Peter Pellegrini bude slovenským prezidentem. O necelých 200 tisíc hlasů porazil svého protikandidáta Ivana Korčoka, mimo jiné díky slibům, že přinese rozpolcené zemi klid a nezavleče jí do války. Skutečně se situace u našich sousedů po volební kampani uklidní a uzavřel se s Pellegriniho vítězstvím proces velkého mocenského návratu jeho politického spojence Roberta Fica. Kvůli podobným otázkám bude hostem dnešního interview ČT24 Pavel Kosatík, spisovatel, publicista a také autor hned dvou knih o moderní slovenské historii. Dobrý večer a díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Pane Kosatíku, nejprve vás poprosím ne úplně o racionální zhodnocení toho volebního dne a výsledku. Možná spíš o ten pocit, který ve vás klíčí, protože vy asi máte nepochybně právo mluvit o svých pocitech, o tom, jaké instinkty ve vás proulouvají, protože s tou slovenskou scénou jste spjatý velmi úzce, jezdíte na Slovensko dlouho, jak jsem řekl, napsal jste o tom dvě knížky, tak jaké pocity ve vás převládají teď?
Na pocity máme určitě právo všichni, ale ty moje jsou teda neveselé, nebo já včera, protože se snažím žít v mírně optimistickém modu trvale, tak když jsem si představoval tenhle náš rozhovor, tak jsem se těšil, že se tady na sebe budeme usmívat. Já teda nepřicházím bědovat samozřejmě, ale ty důsledky jsou víceméně jasný. Tak to totální čelem vzad té země směrem od východu, teda směrem od západu na východ, zřejmě je dokončováno právě tímto aktem. No a v té vnitřní politice budou dotaženy šrouby, protože vítězům už tomu nic nebude bránit.
Tak než se dostaneme k těm důsledkům, tak pojďme k tomu procesu, protože vy jste se šel podívat, respektive jel podívat i na tu samotnou kampaň. Byla neférová? Byla lživá? Lhavá?
Byla na obou stranách úplně jiná. Mě fascinovalo, jak opravdu z mého pohledu nesmírně čestně to dělal pan Korčok a celou dobu. A mě ten člověk fascinuje a bylo mi to líto, když jsem poslouchal ten jeho následný projev, když už bylo jasné, že tedy nevyhrál. A zdálo se mi, že mu i tak bylo trochu do pláče a ani ne tak nad tou prohrou, ale nad prohrou těch hodnot jakýchsi, který on velice přesvědčeně stělesňoval a místo toho se prosadilo co já bych nazval kumpánstvím nebo prostě jako politikou, jako o několik hodnotových měřítek posazených níž. No takže ta Korčoková strana se mi zdá, že to dělala dobře nebo férově, byly proti ním používány ty ataky, ta obvinění, že jsou to teda váleční štváči, což zřejmě ten výsledek ovlivnilo. No a pak mě překvapilo, že se více nezjišťovalo, kdo vlastně tu Pellegriniho kampaň teda financoval. To se nezjistilo, žádná média.
On... No a to už teď nebude zjevně, ať už bude výsledek toho zjišťování, nebude to mít žádnou roli.
Samozřejmě.
No, bylo by to zásadní pro Slovensko, pokud by ten výsledek byl opačný a vyhrál Ivan Korčok. Přece jenom Slovensko má poměrně slabého prezidenta ze své ústavy.
To ano, ale jako prezident je hodně symbolická postava. Že? Petr Pavel taky nemá velké kompetence, ale tím, co na mezinárodní scéně dělá a jak třeba pomáhá Ukrajině, tak jako daleko ty své kompetence přesahuje. No, jako pan Korčok má 30-letou zkušenost z politiky a z diplomacie. On začínal v 92. roce, když ještě pan Pellegrini byl někde asi na střední škole nebo tak. No a prošel vším skoro, v čím se v té diplomacii projídá. Byl v Německu, ve Francii, v NATO, v EU, ve Spojených státech, byl ministrem zahraničí. Ano. Já bych si takového člověka strašně cenil, jako kdybych ho ve svém státě měl a snažil bych se ho maximálně podpořit. No a tady je teda vystaven útokům, který jsou mimo parametry slušnosti.
No a překvapuje vás to, že tyto útoky mají mimo jiné za následek to, že Ivan Korčok prohrál?
Tak možná mě to překvapuje mě, že to pořád na ty lidi zabírá a stále se tam nabízí to slovo, už je přede mnou použilo mnoho lidí, tak se omlouvám, že nemám lepší, ale že ten strach tam pořád hraje velkou roli v rozhodování těch voličů. Prostě řekne se válka a já vím, jak té válce zabránit a všichni voliči prostě ženou se tímto směrem. Je na tom vidět, že hodně těch tamních voličů zřejmě, a říkám to nerad, ale jako fakt neuvažují svou vlastní hlavou. To znamená, že by měli důvod si něco myslet, věděli, proč si to myslí, měli to proargumentované. Mně se zdá, že tam možná ještě v trochu větší míře než u nás je těch lidí, kteří se tak spíš přidávají k něčemu.
Jak se to vysvětlujete? Respektive, když říkáte, neuvažují svoji hlavou, tak nechce, aby to vyznělo urážlivě, ale
já to
uvažují?
Taky nemyslím urážlivě. No čím uvažují? No, podívejte, je to mnohem lepší, než to bylo. Připomíná to, mě napadly doby rok 91-92, kdy Fedor Gál a někteří jiní lidé z vedení VPN byli na ulicích fyzicky napadáni a tak dále, tak teď jsme přece jenom v jiné situaci. Demokratický kandidát měl 1 200 000 hlasů nebo ještě víc. A jako to demokratické Slovensko existuje, jako pokročilo to, vyvinulo se to. To není jenom prohra samozřejmě. Je to prohra dílčí, ale ne celková. Celkově jako já jsem pořád přesvědčen, že to demokratické Slovensko stoupá nebo rozvíjí se.
Co bude teď následovat? Přijde to uklidnění, které Peter Pellegrini sliboval? A nebylo by to vlastně logické, protože ta velmi ostrá vyjádření, ať už jeho, a nebo jeho spojence Roberta Fica, nebyla vlastně úplně logická z toho titulu, že se prostě pokoušeli na svoji stranu nějakým způsobem zmobilizovat i radikální voliče, kteří v prvním kole typicky volila Štefana Harabina. No a teď prostě možná přijde chvíle, kdy tu velmi ostrou rétoriku shodit ze stolu a začít se chovat přiměřeně?
No, bylo by to určitě žádoucí, ale asi si nikdo nemyslím, že Robert Fico, který nazveme věci pravými jmény, on je skutečným vítězem těchto voleb, tak on není prostě ten typ, který by k tomu konsenzu společenskému směřoval, pokud hlásá velmi zásadní obrat zahraniční politiky k Rusku a už ho uskutečňuje například, no tak se s velkou částí společnosti dohodnout nemůže, protože to je podstatná změna politického paradigmatu té země. Ruší to taky, nebo může rušit, já si to nepřeju, ale mohlo by to rušit lecos z různých spojenectví, která jsme považovali za stabilní. Víme, že už to zkomplikovalo rozhovory s českou vládou, poněvadž ty se právě týkají bezpečnostních nebo zahraničně politických vojenských otázek. No a tam není možný se bavit s někým, kdo pak za hodinu jede za ruským ministrem zahraničí.
No, když pomeneme tuto cestu za ruským ministrem zahraničí do Ankary, nejsou to přeci jenom slova? Není to jenom rétorika?
Ale kež by byla, já si to taky přeju. Víme všichni, že volby neodrážejí realitu. Ta rétorika je ještě napěněnější než v těch všedních dnech. No ale i vlastně ta bezprostředně povolební prohlášení páně Pellegriniho, kdy on řekl, že bude politikem vládním, myslím, že to dokonce několikrát zopakoval, tak to není, že bude politikem všech. Nějak podobně mluvil Miloš Zeman, kdy byl podruhé zvolen a taky hrdě řekl, že hodlá zastupovat jenom některý a ti ostatní, ať držej hubu, to řekl doslova.
No, ono se hodně spekulovalo během kampaně, zda Peter Pellegrini může být emancipovaným prezidentem, rozuměno emancipovaným od Roberta Fica. Dávalo se mu za příklad pan prezident Kováč v době mečiarismu. To asi nebude zrovna tento případ. I vzhledem k tomu, jak vy říkáte, že několikrát Peter Pellegrini vyjádřil opak v těch posledních hodinách.
Samozřejmě to asi nikdo neočekáváme a to, co oni včera, oni dva Pellegrini a Fico na té vítězné tiskovce znázornili, tak jasně naznačilo, kam to půjde. Prostě tak ten pan Fico mu tyká, budiš, jsou to kamarádi, ale on vlastně vždycky tykal všem, že jo, když za pohnutých okolností před pár lety odcházel z politiky prezidentu Kiskovi tykal. To je prostě ten typ, který tyká všem. No a, tak, no a ty její vztahy, do kterých nevidíme, to je mimochodem taky zvláštní znak té kampaně. Já nemám rád taková nějaká vyšetřování velká lidského soukromí, ale přece jenom, když o prezidentském kandidátovi a teď už i prezidentovi a o jeho soukromí opravdu nevíme téměř nic a zároveň víme, že o tom všichni mluví, protože ta slovenská společnost, to víme z médií, oni to fakt řeší, oni si kladou tu otázku, jak on vlastně žije a když toto je všechno tajemstvím, no tak zase je to taková zvláštnost.
Je to tajemství, které může někdo pochopitelně zneužít.
No nepochybně, ano, no tak když člověk, jako proč by člověk něco tajil, pokud by se něčeho neobával?
No a jak na vás Peter Pellegrini působí? Tento muž, který mimo jiné do čela slovenské vlády se vyšvihnul, co by rebel proti Robertu Ficovi, tak je to v tuhle chvíli prostě skutečně jenom zlomený muž, který je ve vleku Roberta Fica?
Neřekl bych zlomený muž, ale rebel teda v žádném případě. Já v jedné z těch knížek, které jste laskově zmínil, tak já jsem mu tam dával šanci, ale to bylo před 2 lety a tehdy se mi zdálo, že on opravdu má tu situaci, že ji může ovlivnit oběma způsoby. Vybral si tedy ten, který já považuji za mnohem méně demokratický, což je mě upřímně líto. No. Ale tak neházejme flintu do žita. Pokusme se hledat důvody k optimismu všude, kde by se eventuálně jevily.
Máte důvody k optimismu, co se týče smyslu existence Pellegriniho strany Hlas, která vzešla z nitra strany Směr, kterou do značné míry tvoří ještě bývalí poslanci strany Směr?
Pokud jsem měl možnost sledovat komentáře, tak vlastně nezaznamenal jsem komentář, který by očekával, že Hlas bude nějak významně dál pokračovat.
Takže se opět vrátí dolů na Směru? Tím či oným způsobem?
Považuji to za nejpravděpodobnější.
Jak moc zasáhl do slovenských voleb Viktor Orbán? Maďarská státní televize vysílala i v průběhu moratoria na kampaň rozhovory s Pellegrinim, kde on apeloval na maďarskou menšinu. Je to skoro 500 000 lidí, kteří žijí na Slovensku.
No, já si tohle vždycky dávám trošku do historického kontextu. Nebojte se, že tady teď budu mluvit o 17. století, ale minimálně teda od toho roku 1918 probíhá cosi jako spor o Slováky mezi Čechy a Maďary. Do té doby ty mnoha setleté dějiny slovensko-maďarské byly jasné, pak několik desetiletí, myslím si, že to docela dobře fungovalo s námi a řada dnešních Slováků říká, že to demokratické, co oni mají a to, že nabyli vzdělání a tak dále a tak dále. Takže hodně s touhle republikou souviselo a proto mě bylo líto už v čase rozpadu toho společného státu, že mi bylo jasné, že teda opouštíme ten prostor, nechci říct vlivu, ale těsnější spolupráce, než jaká je možná, když jsou přece jenom tedy sice nezadrátované, ale hranice. No a ten Orbán, ten do toho jde tvrdě. Mě by zajímala ta budoucnost, jak to se může vyvinout, protože on se přece netají tím, že v nějaké podobě ty velké Uhry nebo to velké Maďarsko by rád obnovil a pořád v tom tak jako různě kutá do všech stran, nejenom tím směrem k té horní uherské zemi tak řečené, ale i všemi ostatními směry. No, já bych si přál, aby to těm Slovákům přineslo štěstí, ale on bude sledovat spíš maďarský než slovenský.
No a jak je možné, že to v tomhle spojenectví výrazněji neskřípe? Konec konců součástí slovenské vládní koalice je vyhraněně nacionalistická strana, těch resentimentů vůči Maďarům je tam prostě spousta.
No, oni mají několikere zájmy společné a myslím si, jeden z těch hlavních je hrát v té Evropské unii takovou tu roli těch kverulantů. Oni asi nebudou, nebo těžko si představují, že by Slovensko vyloženě chtělo třeba vystoupit z Evropské unie, když je pár blázinků politiků to tam taky hlásá, ale snažit se to představit zevnitř, to se určitě budou pokoušet a nejsou v tom, jak víme, a ani v západní Evropě zdaleka jediní.
Několik slov z vaší knihy Slovensko 30 let poté. Případný Fico budoucí, přijde-li, bude jako onen sekáč, co se nezakecá z jedné hry divadla Járy Cimrmana, půjde médiím po krku a nejenom médiím. Bude to prostě, jak říkají Slováci, sekat. Takže vás asi nepřekvapila ta razance, jakou se do mocenské sféry teď vrací Robert Fico?
Nepřekvapila, ale poslyšte, já fakt nechci, aby moje slova tady vyznívala, jakože straším slovenské novináře, nebo tak. Já jsem včera v noci třeba poslouchal z mého pohledu velmi zajímavou noční debatu redaktorů a spolupracovníků deníku N a to jsou zrovna lidi, po kterých to asi teda, po kterých se třeba půjde a ti se nebojí a já nejsem hlasatelem strachu. Já jenom prostě konstatuju, že nastává jaksi etapa vážného zápasu a že už takové to naivní spoléhání na to, že to nějak dopadne a bez naší účasti a možná i české, myslím tím jako ideové třeba podpory nebo do toho, že jim budeme dávat najevo, že nám záleží na slovenské demokracii, pokud se to bude hodit. Takže bez toho to nepůjde.
No a kam
je,
do toho
je to spadá? I naše věc. Pardon.
Kam do toho spadá gesto české vlády, která přeruší vzájemné konzultace se slovenskou vládou? Je to gesto podpory? Je to něco, co může těm lidem, o kterých mluvíte, pomoct?
Já to nevylučuju. Znovu říkám, je to poměrně ohraničené gesto. Není to jediné gesto vlády. Dnes jsme slyšeli, že premiér Fiala velice vstřícně se k nové situaci vyjádřil náš pan prezident taky. Takže to nebylo nějaký bouchnutí dveřma, který by mělo něco definitivního znamenat. Jak už jsem řekl, podle mě se to týkalo především těch bezpečnostních otázek nebo těch, kde opravdu je důležité, aby oba země, oba ty symbolické hudební nástroje, aby ladili, protože aby se tam dohadovali o to, s kým se teda bude válčit, v tom já bych taky smysl nevěděl, ale nikdo asi.
Řada komentátorů říká, pojďme se s Robertem Ficem bavit, ať už ty kanály budou jakékoliv, pojďme je využít, aby mu nezbyl v té Evropě už jenom Viktor Orbán, potažmo Vladimir Putin.
Je to pravda, jako bylo by strašně nafrněný jako říct, nebo určovat si, s kým se budeme bavit a s kým ne. To je politika, to je diplomacie a dokud to jenom trochu jde a musíte samozřejmě přitom zůstat sám sebou a nevýjít ze svých mentálních nebo názorových hranic, ale všude, kde to jde, tak ta komunikace musí být zachována. To bychom opravdu teda kopali příkopy a jako žádnou železnou oponu pro Boha snad nikdo nechce mezi námi a Slovenskem. My se spíš musíme snažit bylo by skvělý, kdyby v té slovenské veřejnosti ti lidi přemýšleli o tom, jaké je ty jejich proruské nebo dokonce proslovanské, což už mě zní úplně absurdní, sympatie, jakou mají hodnotu nebo jakou mají relevanci nebo naději na úspěch, jestli v minulosti jejich předchůdci, kteří si třeba počínali podobným způsobem, čeho dosáhli a jestli to za něco stálo, jestli na to byl pěkný pohled a tak dále a tak dále. No. Tohle by bylo dobrý, kdybychom, protože to se týká celé Evropy a není to věc jednoho národa, vlastně se to ani netýká nacionalismu, týká se to hodnotového světa.
No přemýšlím, jakým způsobem česká vláda nebo česká veřejnost můžou k něčemu takovému přispět?
Podívejte, každý na tom Slovensku někoho známe, s někým si povídáme a nemyslím nikoho přesvědčovat, ale ono taky rozhodne třeba to, jak my si tady povedeme. Tím naším úplně jiným a zřejmě způsobem, to znamená prozápadním. A naším úkolem teda je, dobře, tak nekecejme do toho Slovákům, ale snažme se v té západní Evropě, ve které zaplat pánbu zůstáváme, pomáhat tomu, aby teda byla v zásadních věcech jednota, aby byla komunikace, která dává smysl, abychom se nemuseli za půl roku koukat na to, jak Ukrajina nemá zbraně.
No tak ta jednota, ta prostě není i v těch zásadních otázkách.
Ale může být. No.
Mě by zajímalo, jestli to, co funguje a vzniká už léta v Maďarsku, funguje a vzniká několik měsíců na Slovensku, je to model transformovatelný i pro české poměry?
No, nedá se to vyloučit, tak ty síly, které jako spochybňují, já teď nevím, jak to nejjednodušeji nazvat, západoevropský liberalismus, nebo vůbec tedy to, co se zjednodušeně nazývá západem, tak ty jsou ve větším nebo menším množství téměř v každé zemi u nás, o nich víme taky. No, zatím doteď mají podobu spíš marginální a je to i tím, že my tedy s tím západem máme jako jiné zkušenosti než to Slovensko. Tam fakt nezapomínejme, oni opravdu byli, celé jejich území bylo například osvobozeno Rudou armádu a bylo jí osvobozeno po velmi krvavém slovenském národním povstání. Takže to, že oni k té jejich armádě nabili úplně jiný vztah než my tady, kde se bavíme o tom, jaká zvěrstva dělal maršál Koněv a tak dále, tak to svým způsobem není divu. Mně je líto, když v Košicích jdu po náměstí a vidím tam symboly srpů a kladiva, protože pro mě je to ekvivalent Hákovýho kříže, ale oni to vnímají jako součást úcty těm osvoboditelům, tak zřejmě mají právo na takový názor. Je to u nich.
Robert Fico, vy ho popisujete na několika místech té vaší zmiňované knihy jako jednak vynikajícího talentovaného politika.
Určitě.
A také jako politika do značné míry, respektive převážně pragmatického, chladně uvažujícího. Pořád tahle charakteristika ještě platí? Nebo v něm přece jenom převládl pocit touhy po pomstě, ublíženost?
Nevidíme do něho. Navenek se to neprojevuje. On vlastně i teď mezi tím prvním a druhým kolem, nebo myslím, že ani v tom prvním kole prezidentské volby nějak zvlášť za toho Pellegriniho nestavil. Vlastně až včera večer se tam najednou objevil a ukázalo se, že teda vše dobré. Nevím, do tohohle nevidíme nikdo.
No, když se to pokusíme sečíst a potrhnout, je ta situace skutečně tak dramatická? Jak daleko se posunulo Slovensko od liberální, dobře fungující demokracie za těch několik měsíců Ficovy vlády? Skutečně ten vývoj tak fatální? Pro Slovensko může být fatální?
Ale tak já doufám, že tady nemluvím nějak dramaticky, nebo ne, dramatem bych to nenazval. Mně je to líto, protože je to odvrat od toho, co už bylo nastoupeno, co z mého pohledu dělali třeba ty dvě dávné Dzurindovy vlády, když to byly jiné podmínky, jiné Slovensko a tak dále, ale vlastně to za nich bylo dosaženo, to je základní pro západní orientace, včetně eura, které my Češi, jak víme, dodnes nemáme a tak dále.
Vy jste v té své poslední knize se slovenskou tematikou vlastně osudy slovenského národa opustil během toho velkého vzedmutí po Kuciakově vraždě. Měl byste chuť se vrátit k vývoji na Slovensku v další knize?
Určitě.
A to, jaký titul by ta kniha mohla nést?
To je Láska na celý život, ale já nemám v plánu do nekonečna komentovat slovenskou politiku. Ani si myslím, že se to teď nehodí. Oni teďka budou mít 3 roky, teď ještě budou mít evropský volby, stejně jako my, ale pak dlouho nic a 3 roky vlastně budou teda Ficovci vládnout a já nevím, jestli na tom bude až tak moc zvenku, co ke komentování. Já se chci spíš pokusit napsat knížku o tom, jak mám to Slovensko rád jako člověk, o lidech, který tam mám rád a o místech. Nemyslím nějaký naivní cestopis nebo o tom, že tam mají vyřezávané chaloupky, ale co to dnešní Slovensko opravdu znamená v té individuální rovině, když s těma lidma mluvíte. A oni si třeba myslejí úplně něco jiného. Kteří teďka, pokud by mě poslouchali, tak by mě třeba proklínali. No. Ale mezi 4 očima já možný s nimi o tom mluvit. A to je zase jiný druh výpovědi, než když se to nějak analyticky zobecňuje. V té konkrétnosti to může být taky docela silný.
No a budou si Češi a Slováci do budoucna pořád nadstandardně rozumět i na té lidské úrovni, o které mluví?
Já myslím, že ano, protože těch lidských rodinných a já nevím, jakých vazeb je tam hodně a zatím jsem nezaznamenal a bylo by to opravdu šílený, kdyby někdo do tohohle chtěl házet z nějaké strany vidle, jako aby si ty národy přestali rozumět. Asi nebudeme tak krystalizačním centrem oné demokratické a prozápadní Evropy, jak já jsem ještě před 2 lety mohl doufat, že se to vyvine. Možná je to vývoj dočasný, jak říkám, příští volby jsou za 3 roky, když se to nestihne, další volby jsou za 8 let, ale na Slovensku nenastala nějaká nová věčnost. Na Slovensku se toliko vystřídal prezident.
Když jsme natáčeli v Bratislavě a okolí, tak bylo skutečně zarážející, jak často za námi přišli mladí lidé a vyjadřovali velkou beznaději, velké naštvání a svým způsobem odseknutí se od té slovenské reality.
Tohle tam pozoruju taky a je to zajímavý. Jsem zvědavý, zatím jsem nezachytil statistiky, jak vlastně, jak prezidenta volili jednotlivé generace, ale to asi ani není jak zjistit.
A máte pocit, že ten generační střet je ostřejší než v České republice?
Ten je určitě ostřejší, tam opravdu v těch rodinách teda dochází na ještě tvrdší hádky, než tady v 90. letech, když se synové proti otcům komunistům poprvé postavili, tak tam je tahle ta divočina jako pořád na stole.
Bylo v československých vztazích, a teď myslím i ty vztahy na té osobní a společenské úrovni, bylo už hůř třeba v době mečiarismu?
To bych řekl, že bylo, ano. No, je to zajímavé srovnání, protože tehdy vlastně po tom roce 92 to připomínalo tu situaci, která nastala dneska v noci. Jedni na západ, druzí na východ. Rozdíl byl v tom, že my jsme tehdy doufali, že my jdeme do těch evropských institucí, kdežto ten Mečiar spíš k tomu Bělorusku a Rusku tehdy inklinoval. Dneska je to teda komplikovanější o to, že jsme všichni v těch evropských strukturách a oni, když budou chtít, tak to můžou navrtávat červot či vězevnitř.
Líbí se vám termín postsedliáci? Česky postsedláci od antropologa Juraje Buzalky?
Četl jsem tu knížku, vím, že je respektovaná. Já ji zase tak moc nechválím. Z mého pohledu to byla spíš jako kompilace článků a tak dál. A taky si myslím, že on ten problém tam pojmenovává dobře, že vlastně, že Slovensko je národ venkovanů, bude by ne Češi v podstatě téměř pořád taky, ale že si ty své venkovanské aspekty ponechávají, i když se přestěhují do těch měst. Hmm. Ne, že by si v panelácích budovali králíkárny, ale že uvažují jaksi v horizontu nikoli dostatečně velkorysem nebo takovým, jak bychom od městské civilizace očekávali. No.
Takže... No, já vlastně bych se chtěl zeptat, jestli pro vás tohle může být jádro toho určitého nepochopení mezi Čechy a Slováky, nebo to vidíte někde jinde?
Já nevím.
Je-li to nepochopení zásadní, jasně. Ale přeci jenom ty rozdíly tu jsou.
Jasně. Ne, já jádro opravdu vidím v tom, jejich úplně jiném nastavení směrem k východu, než je u nás. Já už jsem to tady řekl, to slovanství. Vemte si to, to je, nevím, jestli jste někdy v mnoha rozhovorech, které jste absolvoval, jestli jste narazil na téma slovanství a měl důvod to s někým řešit. Myslím si, že v českém poměru je to úplně, ve prostředí je to úplně pase, poněvadž tady už dávno víme, že je to fixní idea, že nikdo se nikdy nerval mezi sebou, tak jako Rusové s Poláky postale a víme, co se děje na Ukrajině. A jako tvářit se, že existuje jakási panslovanská nirvána, to jsme si už opravdu odžili v tom roce 1867, kdy ta naše delegace jela do Ruska. Ale ti Slováci to mají. Neříkám, že všichni, samozřejmě, že ne. Možná ani ne většina. Ale je to tam velice silné a mě to šokuje, protože je to anomálie i vzhledem k ostatním zemím té východní Evropy. Je mě to líto.
A je to zároveň pro vás, i pro vás, který znovu říkám znalce na slovo vzatého, to není zcela pochopitelné.
No, je to zcela ne, ale zčásti je to pochopitelné tím mládím toho národa. On opravdu začal se tvořit až někdy, no, začátky byly samozřejmě už v polovině toho 19. století, ale definitivně se ta inteligence opravdu začala formovat až někdy na přelomu toho 19. 20. a hlavně pak v té Nové republice. Takže oni nemají v sobě to, co do nás tlačil třeba ten Masaryk, když zatáhl Snyderiády, říkal, vy jste šílení, když věříte na pověru o židovské rituální vraždě, nebo když v rukopisném sporu říkal, vy si nesmíte lhát o své historii, protože ztratíte všecko. To jako ujede vám půda pod nohama, pokud si vymyslíte své slavné kořeny. No. Ale víte dobře, že před Slovenským hradem stojí velká socha knížete Svatopluka na koni a soch tak řečeného, musím nerad to říct, knížete Pribiny je na Slovensku docela plno. No a to nejsou, to, já vím, že je to hrozný a spousta, protože tam tomu hodně lidí věří, že to jsou ty jejich dějiny a oni se upínají tímto směrem k té Velké Moravě a mají pocit, že oni jsou teda, protože se cítí potomky toho, takže proto jsou tím nejstarším slovenským národem a to jsou tak strašný bludy, že pak je ta řeč těžká.
Pavel Kosatík byl hostem dnešního interview ČT24 a nám bylo potěšením. Díky.
Děkuju.
To bylo tedy interview ČT24. Následují události, dívejte se a hezký večer.